Soch oldirish.
Say to'liq tugaganidan keyin soch oldirish yoki qisqartirish bilan ihromdan chiqiladi. Bu vojib amal. Shu bilan umra nihoyasiga yetib, ziyoratchi hajni intiqlik bilan kutib turadi. Shu oraliqda bu kunlarni iloji boricha roza, namoz, zikr, duo, xatmi Qur'on va sadaqa kabi ibodatlar bilan o'tkazish lozim. Zotan bunday fazilatli vaqtlarda muborak maskanlarga borish har kimga ham nasib etavermaydi. Shuningdek, o'sha vaqt ichida gunoh qilishdan ham o'zini ehtiyot qiladi. Chunki bu joydagi qilingan gunoh boshqa joyda qilingan gunohdan og'irroq hisoblanadi. Sochga oid boshqa hukmlar kitobimizning haj mavzusida berilgan.